Вас вітає подкаст «Розбір подінь». Тут ми говоримо про українську прем'єр-лігу та висловлюємо суб'єктивні думки з приводу матчів, що минули. Мене звати Андрій, я адміністратор каналу «Бейбіжи». Разом зі мною сьогодні Михайло Смоловий.
Привіт.
Та Іван з неймовірного світу УПЛ.
Вітаю.
Не будемо нікого затримувати, одразу почнемо. Перший матч у моєму розкладі «Дніпро-1 Динамо». Важкий матч для обох команд. Дніпряни почали гру з постійного тиску на захисну лінію киян. Діяли у цьому компоненті досить впевнено до перерви на тривогу. Але створити якусь гостроту не виходило. Проте і біля своїх воріт не давало нічого створювати, тому можна сказати, що для них це у плюс. В перерві на тривогу Олександр Володимирович трохи вніс корективи, кияни почали грати активніше. За рахунок більшості у першій третині виходили з-під пресингу більш розумно. Доки десь хвилині на 25-й дніпряни швидше за все вже трохи втомилися, стали грати трохи нижче, більше помилялися у грі з м'ячем під тиском вже киян. Проте й моментів за цей час не було, хіба що удар Ваната, коли захисник встиг заблокувати. Можемо відзначити Кабаєва у тому моменті, бо я на нього трошечки там гнав. Трохи, можна сказати, виправляється людина, хоча він дійсно дуже додав в останніх матчах. Ну, скажу чесно, під кінець тайму я вже почав засинати, доки мене не розбудили дії двох центральних захисників киян. Обидва діяли дуже дивно, граючи з Гуцуляком. Але Михавка я ще можу якось пояснити. Людина побачила, як танк в обличчі Попова несеться відбирати м'яч. Молодий захисник вирішив йому просто не заважати. Мабуть, він не очікував, що Денис біжить запросити Олексія Гуцуляка на танець. Шкода, що Гуцуляк відмовив, використав помилку Дениса та реалізував єдиний момент у першому таймі. Які ваші думки з приводу цього тайму?
Ну, зразу пропов скажу. Там після матчу в коментарі, здається, Михайло сказав, що він залишав, бачив, що побіжить і залишав йому м'яч, бо думав, що той корпус поставить і просто м'яч за межі поля випустить.
Я не бачив ці коментарі, от, да.
А він... А Попов не знаю, що він хотів зробити. Попов спочатку не зрозуміло, що зробив, потім намагався рятувати ситуацію, якось падаючи на Гуцуляка, але той просто в нього тільки забив гол. Ну, максимально дивний, смішний і незрозумілий гол. Така помилка десь ще з дитячої чи юнацької школи. А по самому тайму, що сказати, обидві команди більше концентрувалися на тому, щоб завадити грати супернику, ніж хотіли грати самі. Що через це гра була доволі нудною, моментів було обмаль, і, в принципі, як ти сказав, можна було потрошку починати засинати. А так як я ще дивився гру в записі, то тим більше.
Замість цього вечірні колесанки. Ну, в першому таймі я можу згадати лише один момент, коли ось Кабаєв пробіг по флангу, віддав Анату, все. Це все, що можна згадати про перший тайм, бо жодної нормальної якоїсь хорошої, якісної, продуманої атаки побудували ні одні, ні інші. Декілька стандартів, ну, не знаю, Шавковський називав моментом, там, здається, був один, що удар у Ваната головою. Це ж в другий тайм, можливо, навіть був. Ну, просто дійсно, всі концентрувалися на тому, щоб не пропустити, якось забуваючи про те, що це футбол і потрібно забувати. Тому ну, перший тайм реально це... Не можу сказати, що це найгірший тайм, але з точки зору того, як команда створює, то, напевно, для одних, для інших це один з найгірших таймів. Ось в захисті питань мало. Ну, окей, є питання до центральних захисників Динамо, а в тому епізоді після лонгболу, що вони намагалися зробити, навіщо і для чого. Але загалом, якщо брати ось саме як систему гру захисників команди в захисті загалом, то обидві команди діяли майже бездоганно. Тому нудний матч в першому таймі і нічого не віщало того, що ми можемо побачити в другому таймі. Принаймні, лаголи. Максимум здавалося, що якщо десь один хтось вициганить, це буде якась величезна вдача для вболівальника.
Ну, так. Це було враження, що цей гол Гуцуляка також і залишився єдиним, бо в першому полі На цей раз Динамо змогло переграти.
Да, на подив другий тайм розпочався активно, кияни тиснули, можна сказати, домінували, що й вилилось у гольовий момент. Дніпряни ніби не встигали за атакою киян, чим і скористався Кабаєв. До речі, момент почав, ну, як мені здалося, почався він з того, що Сарапій висмикнувся, кинув свою зону, залишивши захисників 2-2 проти Бояльського та Ваната. Я думаю, Максимов багато про це говорив, про те, щоб тримати структуру, але тут у Сарапія вилетіло це з голови, вирішив пограти у футбол і заплатив за це голом. Ну, в принципі, решта матчу теж була важка, командам було важко створювати моменти. На щастя для киян спрацювала заміна, дніпряни окрилені вилученням Тимчика зовсім забули, що Динамо грає два форварди, полетіли вперед. Ну, і це вилилось у швидку атаку і гол. Чекаю на ваші коментарі по грі, а потім окремо про суддівство поговоримо теж.
От ти сказав, що Сарапій зруйнував структуру в першому голі, то в другому голі над цим постаралися обидва центральні захисники. Спочатку центр поля провалився, бо дійсно побігли в атаку, а повертатись чомусь ніхто не захотів. А потім Сваток незрозуміло, куди висмикнувся. Ну, воно, в принципі, зрозуміло, що він на Брашка виходив, але для чого він це робив? Незрозуміло, бо Брашко там у фланг, в принципі, зміщувався і ніякої загрози особливо не ніс. А цю загрозу створив Сваток, який висмикнувся супряга, гарно побачив вільну зону, вирвався і далі вже Сарапій теж. Чомусь вирішив прилягти на газон. Хоча, якщо не помиляюсь, супряга навіть замаху не робив під удар. Тому теж дивний момент вийшов, і далі вже його було забито, Супрага гарно розібрався, віддав пас на Ванат. Тому залишалось Волинця не влучити. А до цього дійсно гра була доволі нудною, як і в першому таймі, моментів мало. Знову концентрація на тому, щоб завадити грати супернику, а не самому щось створювати.
Ну, до цього голу номер 2 я можу згадати лише один епізод. І знову такий Кабаєв, коли там протаранив все, що можна протаранити, всіх, кого можна протаранити. А спочатку вздовж, потім в поперек поля, викотив Буяльському. І Буяльський вдарив, я не знаю, мені здається, вже просто він втомлений був, бо ось таких позицій вже навіть в цьому сезоні Буяльський забивав декілька голів. Минає ось останній приклад, так само з лінії штрафного. Між ніг, хто в нього стрибав? Німчанінов, здається. Дальній кут чітко рівно поклав. Тут чомусь бив у воротарський більше кут. Ну, хоча треба сказати, що все ж таки, здається, більше було людей на лінії вогню, так звані. Але все одно, ну, якби на цьому місці був умовних, не знаю, Кабаєв, Караваєв, Беніто, я б, напевно, навіть не сказав би, що це момент. Але ось коли Буяльський в такій позиції, півколо, ну він може виконати, він штрафні виконував, забивав в останні там два сезони, точно пам'ятаю, з цієї зони. Тобто ця точка, звідки він може виконати хороший якісний удар. Чому він не зміг нормально пробити? Ну, це загадка, але майже така сама загадка, чому Попов, що він тоді виконував. Але загалом сказати, що навіть попри певну перевагу в Динамо були моменти величезній кількості, ну це буде дуже величезним перебільшенням. Бо за великим рахунком зачинявся Дніпро 1 досить організовано, злагоджено. В якийсь момент було помітно, що видихається Динамо. Ну, зрозуміло, що поки що Ярмоленко не може в кондиції перебувати повний матч, тим паче такий матч, де дійсно потрібно ригати, витягувати в себе дуже багато. Потім Шапаренко, здається, за номером 2 почав здуватися, і третім Буяльський. І коли ось таке відбувається, коли відбувається заміна, ну, якихось особливо навіть вже надій немає на те, що Динамо зможе щось створювати, бо втрачаються ось ці люди, які можуть виконати щось нестандартне, якісне, загострююче. І чесно здавалося, що це вже все, це вже гайки, глина. Ось, коли відбулася ось ця заміна Ярмоленка і Шапаренка, я чесно думаю, що це вже все. Це Шовковський викидає білий рушник. Ну, але як виявилося, я помилився, Шовковський не помилився. Все ж таки було розуміння, чого не вистачає, було розуміння, що є три центральні захисники, потрібно все ж таки в зонах завершення допрацьовувати, потрібно більше хороших відкривань. Зусиль одного Ваната і Буяльського не вистачає, потрібен був ще хтось. Ярмоленко не зовсім готовий цим займатися, Кабаєв дуже багато м'яч тягав, тому відповідно він все ж таки дотягував м'яч до зони завершення і фізично не міг бути там. Тому ось цей хід, він, напевно, спрацював, і це, можливо, не знаю, навряд чи самі заміни, де зорганізували Дніпро-1, але ось цей гол, ну, він насправді показовий, наскільки в якому величезному хаосі перебувало Дніпро-1. Мені здається, все ж таки це вже певним чином якісь амбіції вже зіграли, гормони, бо коли ти розумієш, що рахунок нічийний, суперник в меншості, можливо, в тебе починає з'являтися апетит, а щоб піти, можливо, замахнутися на щось більше. І це, напевно, зіграло злий жарт, бо якщо подивитися на початок епізоду, як цей гол починався, то дуже багато футболістів за лінією м'яча. В зоні м'яча досить мало футболістів Дніпра-1. Бабенка немає в зоні, Очередько десь на позиції фулбека. Лєднів, ну, це взагалі для мене якась історія така з трьома знаками запитання, стоїть спиною, рухається від м'яча, хоча мав подивитися, зрозуміти, що Бабенка немає в зоні, Очередька немає в зоні, хтось має відпрацьовувати. Ну, це так само, це ось позиційне, це, як правильно сказати, це така черга ціла позиційних помилок, яка потім продовжилася Сватком. Просто ось, ну, я дійсно не розумію, чому захисники ось такого рівня, яких навіть там до збірної викликають, вони навіть грають на Уемблі, ну, вони не здатні в режимі реального часу оцінювати ймовірність наслідків своїх дій. Захисник має бути надійним в таких ситуаціях. Він має робити те, що не збільшує ймовірність суперника забити, а навпаки зменшує. В даній ситуації він обирає те, щоб піти викинутися на брашка, хоча давайте просто відкриємо статистику і подивимося. Брашко завдав 60 ударів по воротам в цьому сезоні в матчах УПЛ. Більше б'є лише Ванат, 75. З цих 60 ударів брашка 47 за меж штрафного. Забито було цими 47 ударами один гол, а зі штрафного ворота ЛНЗ на виїзді. Просто теоретично, що робив тоді Сваток? Він намагався заблокувати удар, а яка ймовірність цього удару стати голом, ось, не знаю, там, на симуляції там 100 чи 120 спроб? Ну, дуже мала, мізерна. Тобто, навіть якби він заблокував цей удар, якби це було можливо, ну, а відстань, яка була до брашка, ну, це забагато, це занадто довго, щоб покрити її в два кроки. Тим самим, очевидно, що він виходить з лінії, з'являється певний простір за спиною, що тримає в грі Супрягу. Тож, ну, мені здається, це дуже сильно неякісна оцінка епізоду в режимі реального часу з захисником. Ось якби він залишався би десь поруч Супрягу і намагався би блокувати там його це проривання йому за спину, залишатися десь поруч, ну, мені здається, цей гол би швидше за все би не стався. Тобто, це вже прямий наслідок, ось це помилка, яка призвела до голу. Бо такі передачі Брашку дуже часто не вдавалися в попередніх матчах, коли Динамо переходило повним складом на чужу половину, і намагалося там щось розвинути, побудувати, змайструвати. Дуже часто Брашко опинявся в такій позиції і не міг виконати якісну передачу. Тут, ну, просто вже неможливо було б помилитися, бо занадто величезна була кишеня, величезний розрив. Ну, і їм скористався Супряга. Також я погоджуюсь з Іваном. Передивлявся механіку цього епізоду, ну, зразі, напевно, 20-30. І я не бачив жодного натяку на можливий удар. Жодного натяку. Навіщо Сарапій сідав на сраку, тим самим порушуючи легендарну заповідь Мальдіні? Якщо ти сідаєш на сраку, ти фактично вимикаєшся з епізоду, для тебе епізод закінчено. А що змушувало Сарапія вимикатися, самоусунутися з епізоду, для мене так само загадка. Бо що Сваток, що Сарапій в цьому матчі зіграли, ну, приблизно так само, як зіграв Попов. Бо це рішення, яке вони ухвалили, ну, це було найгірше з можливих рішень. Візьми просто Попов, вибий до бісової матері той м'яч кудись, і все, голу немає. в аут хоча б бодай, не знаю, в іншу сторону кудись. Він вирішив закривати м'яч спиною, щоб той просто вийшов. Ну, помилкове рішення. Так само тут два помилкові рішення. Перше – висуватися на брошка від сватка, потім лягати на сраку від Серапія, хоча все могло закінчитися просто тим, що продовжуй, залишайся на ногах і перехоплюй просто ногою цю передачу. А так, ну, для мене чесно, я ніяк не можу досі зрозуміти, от як про цих футболістів могли говорити, як про потенційне підсилення захисту Динамо. Хоча ось така проста ситуація, Динамо в меншості, і фактично один Брашко, один Супряга і один Ванат розривають суперника так, як не могли ні Ванат, ні Буяльський, ні Шапаренко, ні всі разом взяті у повному складі. Тому це, очевидно, позиційна помилка одного іншого. Навіть трішки було якийсь момент шкода Дніпро один, бо ну, ось те, як вони захищалися до цього хвилин 80, ну, це дійсно досить хороший якісний рівень. Ось саме в позиції. Коли там Кабаєв тікав від всіх в швидких атаках, ну там проблеми будуть в будь-кого. Але ось коли футболісти неправди займали свої позиції, вони стояли досить надійно, шансів практично не було. Волинець навіть фактично і не втручався в епізоди, ось лише там з Ванатом, хоча там здається заблокували ще раніше в першому таймі цей удар буктовий призначили. Ну і все. Чому команда не могла продовжувати? Ну, мені здається, це дійсно вони все ж відчули запах крові, ось Тимчика немає. І через це остався ось цей бардак, коли всі були поза позиціями. Мірошніченко забіг дуже високо, Бабенко не було на своїй позиції. Не було на своїй позиції очеретка, в центрі діра, захисники почали імпровізувати, і ось ця імпровізація вилізла боком. Тому тут важко сказати, що це перемога Динамо, вона там якась заслужена. В тому контексті, що те, як події на полі відбувалися, вони обов'язково мали привести до перемоги Динамо. Не схоже, бо в якомусь моменті на початку другого тайму гра просто дійсно вщухла, затухла, замерзла, і після цього початкового такого імпульсу, який команда отримала в перерві. Тому це, мені здається, все ж таки тут більше навіть не стільки заслуги киян в цій перемозі, скільки ось того, що наварили самі дніпряни. І можемо нагадати останній тур, попередній, здається, з Вересом, коли подарував Сваток м'яч супернику. Ось друга результативна поспіль помилка, як я вважаю, Сватка в УПЛ. І це змушує задумуватися і скаутів Динамо, якщо вони дійсно придивлялися, і скаутів національної збірної, якщо вони придивлялися, вони придивлялися. Бо дійсно, я навіть тепер не знаю, хто буде сидіти на лавці збірної України на Євро, бо Бондар хіба останнім часом більш-менш якось, хоча і теж до нього є питання. Наприклад, по одному з минулих матчів проти Зорі, здається, він там якось не дуже впевнено зіграв, коли забивав, Зоря забивала. Тому така історія, що дивишся на все це і стає сумно-страшно за резерви збірної, і хочеться просто побажати здоров'я Забарнову, Матвієнку, бо я так бачу, хоча й до Матвієнка є питання, але за спиною Забарнова і Матвієнка, ну там така діра-діра, що просто страшно. Тому здоров'я йому. Так.
На нього надії.
Ну так.
Будемо сподіватися, що вони будуть здорові і проведуть Євро на найвищому рівні. Давайте трохи про суддівство, про Іванова. Як думаєте, в який момент він втратив контроль над грою і чи втратив він його?
Ну, як на мене, десь в середині другого тайму він навіть, можливо, раніше не втратив. І для Іванова насправді це не рідкість, коли матчі складні. Коли матчі ось такі, як тут, коли команди дуже багато боротьби, коли команди багато концентруються на тому, щоб завадити одна одній грати, він частенько втрачає цю нитку гри і починаються незрозумілі жовті картки, або навпаки не показує, як це в матчі. Там зриви контратак не фіксує, або фіксує, але жовті не дає за них. Що було в цій грі? За емоції починає гравцям давати, які ті емоції починають проявляти, коли він незрозумілі рішення приймає, незрозумілі свідки дає. Тому, ну, це його, здається, там після матчу, ну, Субуцького дискваліфікував. Ну, це дивлячись інколи на його суддівство, це не виглядає дивно.
Да, до людини можна поставитися з розумінням за той епізод, бо мене, чесно, найбільше вкурвив момент, коли ось Леднів прям попав за шию, за талію, як він тільки не намагався хапати. І всі на полі кричать: порушуй, фали, як він, фалі, 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 кричали, здається, російською. Всі кричали, лавка, футболісти польові, всі кричать: збивай, збивай. Ну, тобто, щоб Леднів йшов на фол, а він навіть на це не спромігся. Тому, чесно, не розумію, враховуючи, що, здається, його контракт Динамо вже не належить, поправте мене. Здається, не, що вже ні. Так. Не належить. Тому ось в цьому епізоді не зміг сфолити, потім згадайте гольовий епізод, коли взагалі спиною став до воріт, то, ну, в мене якесь враження, що хтось до Леднєва підійшов і грошей, напевно, дав. Бо те, як він зіграв цей матч, ну, це просто ось саме в плані захисту, в плані дисципліни, ну, збий, ну, тим всі кричать, просять, збий його, звали, навіть не зміг зупинити Кабаєва, Кабаєву респект. Бо дійсно, як танк проперся, і Леднєва навіть не помітив. Хоча Леднєв там намагався і, ну, дійсно, правдами-неправдами чіпляти. І ось епізод закінчився ударом Буяльського. Ну так, де жовта картка Леднєв? Ну от і таких епізодів було декілька. Насправді, там, якщо подивитися чесно і уважно, то можна помітити моменти, де і киян дійсно пожалів, і дніпрян пожалів. Але просто, якщо ти даєш ось емоціям переходити на такий рівень, ну, це вже проблема. Тобто ми маємо говорити, що так, футболісти не повинні так грати. Ось Тимчик не повинен так грати. Це неправильно, це неадекватна поведінка, це однозначно червона картка. Але треба говорити, Вичай. Що посприяло цьому. І це не лише цей пенальті, не пенальті, ну, цей епізод з його непризначенням, з його ігноруванням, або просто те, що, ну, там не вважають це порушенням. Просто навіть до цього епізоду вже почалися ось ці розмови, там Шапаренко почав розмовляти, за що картку, здається, отримав. Тобто тут просто сама ось ця непослідовність арбітра, коли він якісь окремі епізоди пропускав повз очі, на інші навпаки дуже прискіпливо дивився, воно почало вже призводити до того, що може виникнути от щось типу бійки, яка виникла після матчу Дніпро 1 Шахтар, пам'ятаєте той легендарний поєдинок бразильців проти бразильців, грузинів, там ще Ракицький, здається, ні за що там прилетіло.
Так.
Да, тому тут такі речі, вони, ну, трапляються у футболі, і футболісти, скажімо так, стали заручниками, мені здається, бо оцю атмосферу такої певної напруженості дійсно рахунок призводив, це факт. Але ось і рішення арбітра непослідовні, вони, скажімо так, підливали масло в вогонь, і те, що ось сталося, знову Тимчика виправдовувати не буду, він неправильно поступив і ніколи так не робить. Але прикол в тому, що ось ця агресія, вона не виникла з нічого. Окрім ігрових обставин, були ось і такі, що футболісти почали помічати, і там певна несправедливість, там певна. І вони все більше стали фокусуватися на оцих моментах, а не на грі. І це вже все ж таки говорить про не професіоналізм футболістів більше, але все одно це так само і критичний момент для самого арбітра, що, ну, він допускає ось своїми діями додаткові непотрібні емоції на полі.
Дійсно, бо оця кінцівка, хвилин 10 останні, коли дійсно на полі було дуже багато емоцій, там всі з усіма сварилися. Вилучення Тимчика наслідок саме цього суддівства, хоча дійсно Тимчика тут виправдати не можна. І цікаво, скільки йому матчів дискваліфікації дадуть, бо просто спеціально стрибав ноги.
Да, і гру з Шахтарем швидше за все пропустить людина.
І це проблема, бо для Ярмоленка Караваєв такий самий, якого може не вистачити. Хоча зараз Караваєв грає мало, тому мені здається, один матч виригати за Андрія 60 хвилин він зможе. Але просто альтернатива хіба Дячук, але Дячук проти Кевіна, ну, мені якось не хочеться. Ось би Дячук проти умовного бразильця, ну, це дійсно, це буде складно, тому Тимчик набагато конкретніше виглядав би в контексті швидкості. Бо Караваєв теж не захисник. Тому ось для Караваєва, навіть за Караваєва трішки страшно, бо Кевін зараз в тонусі хорошому. Але це дійсно ось цей момент. Я розумію, що Тимчик про Шахтар не думав 100%. І це проблема, тому що професійні футболісти мають тримати в голові те, що вони професійні футболісти, а не дівчата, хлопчики на подвір'ї, яких там образили, якісь почуття їх зачепили. Так само Ванат. Тобто Ванат, коли він так біг, якби він побіг би далі, ну він міг би спокійно нарватися б на жовту картку. Десь би щось батюкнув якогось матюка, хтось би почув, сказав, він би матюкається, дали жовту картку, і Ванат би, це була б четверта жовта картка, якщо я не помиляюсь, здається так.
У нього вже 5.
Так? А, ні, да. Ти плутаєш, там було вилучення за 2 жовті, тому там, там рахується по-інакшому, ти просто трішечки неправильно рахував. Тому тут така історія, що ще одна ляпне, і все, і до побачення, і дискваліфікація. Тобто люди не думають про таке. Емоції їх, скажімо так, пожирають з головою, і це неправильно. Все-таки футболісти мають бути як снукеристи. З холодною головою дивитися на шарик, дивитися на лузу, і фіксуватися на цьому, а не думати, я там промахнувся у минулому фреймі, там через це програв. А футболісти так само мають бути відповідальними за свою професію, за завтрашній день, а не лише ось сьогодні їх образили. Тому ось це проблема. Але знову, до цієї проблеми призвів ряд контроверсійних рішень. Можна згадувати епізод, давайте поговоримо про можливий фол Ваната на Волинці. От що ви побачили?
Дуже важкий момент, бо там перекладина перекриває руки Волинця, і непомітно, чи хтось вдарив його, чи не вдарив. Тому мені здається, певні судді могли б відмінити цей гол, а дехто і ні. А вона вирішив, ні. Дехто з інших мені теж ні. Тут їм 50 на 50.
Ну, через повтор, от правильно Іван каже, важко сказати, тому якщо Іванов вирішив, що там фолу не було, ну, значить, не було. А так, ну,
тобто,
да,
ти хочеш сказати,
визначити,
що арбітри ВАР не зайшли, точніше, не змогли, а ось таких підтверджень того, що там дійсно було порушення. Тобто, проблема в тому, що, швидше за все, воно не було не зафіксовано технічно, і це, ну, от я пам'ятаю, в один з матчів Арсеналу проти Ньюкасла, здається, футболіст повністю закривав м'яч собою. І не змогли побачити, чи вийшов він за межі поля, чи ні. Дивилися, крутили. Ну, немає того, що могло б засвідчити, що м'яч повністю перейшов за лінію поля, бо просто футболіст його закриває, цей м'яч. Іншого ракурсу такого не знайшли. Я, ну, все, що було в трансляції, намагався крутити. Хтось там щось бачить, кажуть, я там поставив швидкість 0,25, я побачив. Я ставив швидкість 0,25, я викачував кусок фрагменту з Ютубу, там взагалі покадрово намагався там долі секунди знаходити цей момент. Ну, немає чіткого такого ракурсу, де можна було б зрозуміти, що дійсно людину от є хороший такий контакт, який можна називати дійсно таким, що спричинив якусь, скажімо так, перепону для Волинця. Ну,
не знаю, ну не ні, перепони, я думаю, точно не було. Ну і плюс він одразу після того моменту встав, дограв епізод, тому він, мені здається, що да, там швидше не було, ніж було, ну і плюс повтору адекватного так і не дали.
Просто я так розумію, що дійсно це фактор. Тобто якби ВАР побачив би, що є умови і є фол, мені здається, гол би відмінили. Тому тут просто треба говорити, що, напевно, арбітри ВАР не знайшли жодного ракурсу, де б чітко було помітно. Якщо вони не помітили, ось, наприклад, момент з падінням Брашка, коли Сарапій його обіймав. Ось Сарапій, до речі, обіймає нормально, не так, як Лєднів Кабаєва. І там, здається, все ж таки, в теорії так само можна було б знайти арбітрів, ВАР, які б сказали, а піди подивись. Ну, бо так само, що просто хто як ставить собі який критерій в оцінюванні там достатній, недостатній контакт. Пам'ятаєте, ми там в минулих випусках розповідали про достатній, недостатній контакт. Це достатній контакт чи недостатній? Ось коли ти обіймаєш футболіста рукою, не даєш їм вистрибнути, а цього контакту достатньо, щоб завадити футболісту вистрибнути? Чи все ж таки Брашко міг якось напружити всі свої м'язи і вистрибнути з обіймів? Ну,
у нас судять за зразком АПЛ.
Ну, це добре, що на слуді за зразком АПЛ.
Ну, і по гол, що додам, що в цих розборах, які пише комітет арбітрів, до речі, туди варто походити, що вони такі пишуть, Вони завжди вказують, що якщо момент, якщо на аварії чітко непомітно моменту, то перше чергове рішення судді залишається, і от місяця це якраз з того розраду цей гол. Не було повторів, тому перше чергове рішення Іванової залишили.
На цьому можна завершити розбір цього матчу. Перемога Динамо 2-1, друге місце 57 очок, Дніпро четверте 45 очок. Наступний матч Минай Чорноморець. Що можна сказати про цей матч? Почався жваво, гол вже на 6-й хвилині. Чесно кажучи, не розумію, чим займався захист Чорноморця. Захист і опорна зона, звідки бігав Кораблін. Де було гіря? Невпевнена гра Гучика. Стільки простору давати нападнику у штрафній – це дивно, дуже дивно. Ще й з відскоком не пощастило. Відзначаємо Корабліна після зимової перерви. Демонструє свої найкращі якості в кожному матчі. Ну і в цілому Минай зім'яв гостей на старті. Чорноморець був шокований тим, що відбувається на полі, судячи з гри. Минай швидше думав, швидше діяв і набагато надійніше грав позаду. Одеситам знадобилося десь хвилин 15, щоб увійти в гру, згадати, для чого вони приїхали, ну і почати контролювати м'яч, щось бодай створювати. Можна згадати удар на 20-й хвилині від Штогріна, чудовий удар, але і Кемкін не просто так зараз основний воротар у Минай, відмінна гра від нього. Ну і в першому таймі для одеситів це єдиний серйозний момент. Хоч команда і контролювала м'яч більшість часу, але, як і у багатьох попередніх матчах, попереду не створювали нічогісінько. Стерильний контроль. Бодай щось у них виникало лише після стандартів, дальніх ударів, ну іноді подач. Ніби якийсь колос найкращого зразка. Це дуже сумно. Великі надії покладали на старті сезону на цю команду. Але не витримали інтенсивності, напевно. Бо, вважай, 11-тьох грали весь сезон. От щодо Минаю, от дійсно ніби діамант на сонці блищали гравці, швидкі осмислені атаки. Ну, окраса туру, я б сказав. Що ви думаєте?
Минаю дійсно з ходу побіг в атаку, бо помітно, що команді дуже потрібно, що вона дуже хоче, і цей гол, це наслідок цього бажання, яке в Минаю було ж. Бігти вперед, відбирати м'яч, швидко все повертати, атакувати. Я б Корабліна відмітив те, як він віддав на Устименка і далі під зворотній пас відкривався. Тому Устименко намагався з розвороту пробити, але міг і скинути під удар Корабліну, який вривався. І момент був би схожий на те, як потім про Шахтар з Ранзе будемо говорити, там гол схожий був. Ось, але там через відскок, але сталося гол. Кораблін класно зіграв, потім ще в швидких атаках. Той самий Кораблін часто розганяв їх разом з Лакулою. Осмислено діяв, як ти вже сказав, як Андрій вже сказав. Устименко також в Минаї розкрився по-справжньому. Забиває, моменти створює. В цьому матчі теж міг забити, і навіть не один раз. Але не пощастило десь. У Лакули були моменти, але поки що він свою засуху перервати не може. Хоча там в одному з моментів мені здається він подавав, але так вийшло, що м'яч перекладено навіть зачепив. Ну, дійсно, Минай знову приємно дивує, і ця команда ще може і вижити. Як мінімум, останнє місце вони вже покинули. А Чорноморець найкращий показник того, як команда погано стартувала, це те, що Григорчук вже на 12-й хвилині почав заміну робити, готувати, точніше. І я навіть офіційно написав, що він взагалі не зробить, але передумав. Команда ніби трошки оживає, і він вирішив цього не робити. Хоча, якщо на його місці Максим був, то мені здається, там потрійна заміна могла бути.
Так, дуже був прикольний такий момент, дійсно. Здалося, що зараз полетять голови. І дуже швидко, і це навіть поб'є всі рекорди Кварцянова в таких ранніх замінах. Але якось все ж таки витерпів. І не можу сказати, що не дарма. Дарма. Можливо, потрібно було зробити заміни раніше, бо ну, занадто був стерильним Чорноморець.
Дуже.
дуже стерильним був Чорноморець, бо якщо подивитися на співвідношення володіння до нахилу поля, то в принципі там 35 на 65 все закономірно. Тобто прямо пропорційно володінню команди у фінальних третинах атакували. Тобто все досить рівненько. Але якщо подивитися на удари, на їх якість, на їх кількість, це просто щось страшне, бо маючи таку величезну перевагу у володінні, понад 30%, а кількість дотиків штрафних майданчиків, вона рівна в команді. Тобто набагато гостріше у своїй ось цій перехідній фазі був Минай, а це призводило до якісніших моментів, ніж ось ці більш затяжні, більш такі тривалі, хоча не можу сказати, не тривалі, бо брак був страшений, ніж просто володіння Чорноморця. Чорноморець в якийсь момент навіть просто почав боротися за м'ячі, бо все ж таки занадто легко їх почав втрачати. І просто якщо подивитися, порівняти кількість повернень м'яча, ну вона неадекватна до такого відсотку володіння, що все ж таки прямо натякає на дуже низьку якість цього володіння, що вони були не надто тривалі і відповідно призводили до постійного браку, що потребувало постійного повернення м'яча. Тобто це така більше дурна гра, яка мала в собі на меті повернути м'яч, щоб знову його втратити. Ну, я б це так назвав. Тому, ну, з іншого боку, Чорноморець вже така команда, яка привчила нас всіх, що вони суть за все для себе в своїй голові вже закінчили цей сезон, як дехто для себе вже війну закінчив. Бо тут занадто безвольно, і навіть вже немає такого, що хтось там б'ється за новий хороший контракт, за те, щоб якось звабити потенційних можливих покупців або нових роботодавців. Чомусь, ну, йдеться лише Григорчук, він має інтерес до того, що він робить. Ось по багатьом футболістам, ну, не зрозуміло, чи дійсно вони прагнуть в наступному сезоні грати в Чорноморці або десь в УПЛ, або просто в якійсь команді дати про себе знати, нагадати, створити там якісь нарізки хайлайтів хоча б бодай. Ну, Мунай зіграв дійсно ось такий хороший, якісний футбол від захисту. Після того, мені ось Мунай, знаєте, кому мені не нагадав? А Дніпро один. Ось в тих матчах, коли забивають першими, йдуть низький захист, низький блок, а ви там собі добіться, робіть, що хочете, а ми будемо через хороші вертикальні передачі в напрямку Гуцуляка чи Філіпова, чи раніше, там, якщо було Довбика, вибігати, а там на стандартах прибіжить хто-небудь, типу Адамюка, чи Сарпія, чи Сватка, і щось там ще спробуємо зі стандарту закинути, якщо заробимо його. Чимось нагадало навіть ось цю гру Дніпро-1, Шахтар 3-0, ну щось таке, трішки нотками було. От Чорноморець, ну, неймовірно стерильний, хоча наші футболісти повернулися вже, ось Шпорн повернувся в основу, хоча там деякий час пропускав, був малозамітним, Кузик повернувся, був в першому таймі, разом зі Шпорном, така більш класичне поєднання, немає там кого, хоча знову-таки Васильєва немає, ну, напевно, через відсутність Васильєва, все зводиться до того, що людина, яка ще декілька років тому грала за ФК Львів і зовсім ніяким чином себе в пасовій грі не проявляла, був одним з найгірших серед опорників, саме ось в якості передач вперед, просування, фінальна третина, ну там просто Львів так грав, що в нього не було можливості робити це більш якісно. І ось випав Василь, все, і Чорноморець не може грати в пас, в нього є м'яч, роби що хочеш, а вони не можуть. Тому це така дуже велика проблема, яку вирішити вони не можуть, вже не зможуть, вже чи не потрібно, 26-й тур було зіграно, тому мені здається, Чорноморець вже можна побачити більше в розслабленому стані в наступних турах, хоча, можливо, Шахтар, вони захочуть Шахтарем себе показати, хоча не знаю, хто там ще залишився, хто може зацікавити Шахтар, Путря, здається, Волензе вже, Брагару в Динамо, хто? Вадіманга захоче поконкурувати з Упковим, ну, цікаво просто подивитися. Салюк може з кимось посперечатися за місце на лавці, бо там немає кому сидіти. Кемкін,
господи. Нехай Устименка спочатку закриє.
Ну, Устименка закрити це важко. Це, бачиш, це в цьому сезоні після поновлення сезону вдається дуже небагатьом. Якщо навіть Остименко не забиває, то все одно він створює хороший тиск в зоні м'яча, за підбирання бореться. Тому можемо говорити, що для минулого разу ми про це говорили, що Остименко ось демонструє, що в Кривбаса на наступний сезон є ще одна хороша опція, хоча не знаю, там є Твердохліб, але його просто не використовують, бо Верендубу чомусь раптом перестав бути потрібен футболіст такого профайлу. Ну, подивимось. Але точно, що Остименко вже награв на ось умовний колос, навіть, можливо, на умовне Полісся. Ось те, що він зараз демонструє, ось в такий, ну, хтось ображається, але не знаю, чому ображатися, такий трішечки колгоспний футбол, ось Остименко, він зараз демонструє, що за правильно, хорошого, якісного використання, за наявності кількості N вертикальних передач, за наявності підтримки, не коли він просто там один, знаєте, як в полі стоїть, як колись Динамо грало в Єврокубках, а довжелезний пас на Букані чи на Теодорчика, і вони там мають півгодини якось не втратити м'яч, доки йде кавалерія. Ось, якщо не буде таких історій, і Устименко дійсно буде отримувати певну допомогу від півзахисту, ну, слухайте, це дійсно може грати він в команді суттєво вищих позицій з суттєво більшими амбіціями. Умовно кажучи, навіть, не знаю, Ворскла яка-небудь, ну, хоча вона там не так сильно високо, але ось для таких команд це дійсно хороший, якісний футболіст, який продемонстрував, що він може. Просто в Кривбасі якось, ну, можливо, гра інакше будувалася, хоча так само вертикально, ну, але все одно там якось не йшло. Тут, в цьому сезоні, в другій половині, ну, він демонструє дуже хороший, якісний футбол саме для УПЛ. Про Барселону, Ман-Сіті, ні, я не говорю. Ось для УПЛ це дійсно хороший профайл, і він повноцінно замінив Твердохліба. Ось, на мою думку, ще здавалося б неможливо, але ось Твердохліба він замінив.
Я ще скажу про Чорномари, що в цьому матчі дві людини виділялися, які дійсно хотіли щось зробити, це Штогрин і Брегаро. Вони на себе брали гру і щось там комбінувати намагались. От ті, хто було видно, що їм не байдуже. А от всі інші дійсно якось розслаблено по полю ходили. І ця купа подач, яка була, це єдине, певне, що гостроту несло. Це дуже нагадало Олександрію в другому колі минулого сезону, коли навколо штрафного майданчика ходять і подають. Хоча і в цьому сезоні в Олександрії інколи таке буває, але от саме друге коло минулого сезону цей Чорноморець дуже схожий на те, що було тоді в Олександрії. І про Стименка ще хотів додати, що певна довіра тренера, бо Любенович дійсно довіряє. І не до одного Стименка, так можна сказати. Ті самі Вакула, Кораблін, гравці, які почали розкриватися. Довіра тренера інколи дуже важливо.
Так, вітаємо.
Та навіть Самотюка згадайте, так само з Кривбасу, здається, ніж не плутаю. Так само, як людина заграла, і заграла на такому рівні, на якому чомусь Верендуба не вдавалося. Тому треба задуматися, чому. Хоча давайте, якщо порівнювати стилі Минаю і Кривбасу, то певні такі нотки схожі є. Але чому ті самі футболісти, окей, не 100% такі, але певно схожі в екосистемі, проявляють себе суттєво краще, тут треба дійсно вже розбиратися, якщо Кривбас дійсно в них зацікавлений, що як зробити в майбутньому, щоб ці футболісти приносили так само користь Кривбасу вже, як вони зараз приносять Минаю.
Ну, схожість Любеновича не дуба не дивна, бо Любенович дуже багато матчів під керівництвом Вернадуба зіграв, тому, певно, щось від нього і взяв собі.
Можливо, можливо. Здається, найбільше. Він, напевно, той футболіст, що зіграв під наставництвом Вернадуба, найбільше матчів, здається, якщо нічого не плутаю. Колись така, наче, десь статистика була. Щось там 300 з чимось.
Рекордсмен. Вітаємо Минай з перемогою 2-0. Чорноморець іде 10-м 29 очок в активі. Минай вперше за довгий час, мабуть, вперше з початку чемпіонату, піднявся на 15-те місце. 19 очок у них. Ну і боротьба за стики у самому розпалі. Наступний матч. ЛНЗ Шахтар. Іван, будь ласка, розкажи нам.
З мене вирішив почати. Ну, що тут сказати? Шахтарі було дуже важко. До першого голу вони багато контролювали м'яч, травма Бондаренка, яка трохи команду морально, здається, підкосила, бо такий важкий момент навіть для перегляду був, коли його виносили, він плакав, поки що невідомо, я так розумію, наскільки він вибув, але так. Момент такий трішки навіть не знаю, як це сказати, споганився так матчу, і Шахтар довго приходив у себе, вони ходили круги навколо хороводи, навколо штрафного майданчика суперника водили. Моментів практично не було, там тільки Зубков щось інколи спалахував. А потім пройшла вже традиційна атака, Кевін подав, Сікан вистрибнув за спини захисника. Тут варто відмітити, що дуже класно відкривається він. Вже не вперше, далеко не вперше, він в Лізі Чемпіонів такі голи забував. Цим проблем у Сікана немає. Є проблеми з тим, щоб в кут воріт влучити з 11 метрів. Там перед цим у нього шанс був, і це, певно, був єдиний менше Шахтаря до голу. Зубков на нього відпасував, і він кут воріт не влучив. Це десь 30-та хвилина, певно, вже була.
32-га хвилина, 50-та секунда. Якщо буде дуже точним.
Ось до цього моменту в Шахтаря я, чесно кажучи, нічого не згадаю. Лензе дуже компактно захищався, ми хвилюємо Дніпро один за захист до другого у Динамо. От Лензе теж можна похвалити, це те, як вони захищались до пропущеного голу. Все компактно, без особливих шансів для Шахтаря. Але потім Шахтар забив, і другий тайм, початок, Лензе почав передити, що доволі активно. І таке враження, що Шахтар був не проти цього, бо команда не особливо пресингувала, але почала вибігати в швидкі атаки. А за наявності Кевіна, Зубкова, Гомеса того самого, Судакова, ну це зупинити їх вже важко. І моменти почали виникати, інколи ці контратаки ударом не завершувалися, все одно гостро не виглядали. Тому два голи могло бути і більше. Часто справедливості заради треба відмітити, що і в Лензе кілька непоганих підходів було, і там, хоч і дальні, але доволі небезпечні удари були. Теоретично могли забити і трішки додати інтриги цьому матчу.
Ну так, ми говоримо тепер, що Шахтар розуміє, як можна використовувати навіси, напевно, вже найкраще в цій лізі. Згадайте, Зоря перший поєдинок, Зоря другий поєдинок, Сікан завжди знаходить можливість для удару головою, Кевін Азарові знаходить можливість для подачі, гол ЛНЗ майже копія голу, який він забив Зорі на лівому березі з подачі Азарові. Так само незрозуміло як, видрапав м'яч захисника в дальній кут, де вже кіпер, здається, перебував там, ну, тобто, знайшли, чим можна зламати суперника, бо, якщо чесно, ось подивитися на мапу передач, які там щось розрізали або щось створювали креативне, то насправді не так їх і багато було. Ось таких моментів, як, наприклад, Брашко вирізав на супрягу, ну, ось такого у виконанні Шахтаря у кількості не було. Буквально декілька схожих, ну, плюс-мінус там позиція, можливо, не така сама, але ось саме напрямок і ідея схожі були. Але загалом все ж таки переважно це позиції або зі стандартів, якщо зараз подивитися от, в режимі реального часу, просто ради цікавості і так. А якщо подивитися на очікувану загрозу від передач і дій футболістів Шахтаря, то більшість створена зі стандартів. 1-2 з 2-3. Тобто 1-1 з гри прийшов, 1-2 XT прийшли зі стандартів. Тобто це прямий сигнал, що Шахтар має проблеми. І ось ми там розповідаємо про купу різних аспектів, про там можливий трансфер Судакова, про те, який там крутий Степаненко, про те, який там Бондаренко був важливий, його замінив травмованим Марлон Гомес. Але факт залишається, що в Шахтарю, навіть Шахтарю в нинішніх умовах, досить важко через більш звичні для них ігрові інструменти здобувати перевагу над суперником. Тому ось доводиться вже приходити до навісів, і дяка Богу, що для них, дяка Богу, що ось ці навіси проходять, що Сікан хороший знаходить момент для відкривання, щоб передачі якісні, і це витягує Шахтар. Бо якщо ж зараз прибрати ось цей інструмент, ну, загалом подивитися на якість моментів, що створює Шахтар, якщо відкинути ось такі очевидні ляпи і помилки, ось як другий гол, то в Шахтаря є проблеми. І ми говоримо, там мучується Динамо, мучається там Дніпро-1, мучиться Кривбас, але ми маємо вже говорити, ставити, що так само в один ряд до цих команд, що я назвав, потрібно вже ставити і Шахтар. Бо Шахтар так само мучиться, коли в нього багато м'яча.
Це матч 30 хвилин цього матчу, це доводили. Матч із Зорею, коли дуже довго не могли зрівняти рахунок. Дійсно, є такі проблеми Шахтара, а Рензе, цей другий гол, він інтригу в цьому матчі поховав, і Рензе згубило їх бажання грати через короткий пас, грати красиво, як нас люблять казати, по-сучасному. Тут це зіграло проти них, і це вже не перший такий гол Рензе в цьому сезоні. З Кривбасом було схоже, коли там Бойко після того на лавку присів. Теж схожа помилка була.
Ну це кармічна штука. Пам'ятаєте гол Поліссю, який вони забили? Це просто називається кругобіг голів в природі. Ось один подарували, і один їм подарували. Можливо, в наступному турі їм хтось подарує.
Ну, ще за Олександрії були голи.
Да,
подарували.
Є така штука. Тому це просто така карма. Колись, як називається, Бог дав, Бог взяв. Цього разу взяв.
Марвану дебютний асист подарував. Так,
да, а проти Олександрії дав. Там два моменти розкішні подарували суперники. Тому це просто такий випадок в цей день саме.
Критикуємо Шахтар за їх можливість створювати небезпечні моменти при критій грі, але хвалимо за те, як вони використовують сильні сторони окремих футболістів. Впевнена перемога 3-0. І Шахтар перший, 61 очко. ЛНЗ йде 7 і не набрало очок, але 32 залишається. Наступний матч Рух Верес. Михайло, будь ласка.
Вирішив почати з мене. Ну,
будете на кожен матч казати.
Ну, з того, що я чув, всі відзначали, який Верес крутий, як він сильно зіграв перший тайм, як вони виграли перший тайм. Я от коли дивився цей матч, я от дійсно не міг зрозуміти, чому таке величезне було збудження в коментатора, і в студії, навіть в Міші вчора було досить. А це ж Міша коментував. Тепер зрозуміло. Тепер зрозуміло. Ну ось. Що можу сказати? Верес в першому таймі, якщо ми говоримо про організацію гри в захисті, зіграв дійсно чудово. Це мені нагадало чимось. Дніпро-1 перші 80 хвилин. Це злагоджено, це надійно. Люди розуміють, навіщо, коли викидаються на суперника. Розуміють, що якщо він робить цей рух, то побачать партнери, так само почнуть рух. І рух не команду, а рух в напрямку м'яча, в напрямку блокування суперника. І Верес дійсно виглядав команду, яка розібрала рух майже так само добре, як розібрали його кияни в першому колі. І за рахунок саме цього надавлювання, постійного тиску, змушуючи захисників пришвидшувати свої дії, вони призводили до помилок в руху. І молоді футболісти помилялися. Але, знову ж таки, сказати, що Верес за рахунок саме своєї якісної організації зміг і в атаці щось демонструвати, ось тут я категорично не згоден. І для мене все ж таки футбол, щоб хвалити команду прям суперсильно, потрібно, щоб закривався два аспекти – з м'ячем і без м'яча. От якщо без м'яча Верес в першому таймі зіграв дійсно розкішний, як для команди УПЛ, тайм, то ось з м'ячем, блін, я не побачу з м'ячем нічого такого видатного, окрім ось цього голу, який залетів невідомо як, невідомо правдами-неправдами, і говорити, що цей гол є наслідком там чогось такого глобального, тиску, боротьби за підбирання, ось ця гра за другий м'яч. Ну, хлопці, ну камон, ну Якби після цього прийшла якась комбінація, можна було про щось говорити. Просто людина вдарила, просто пощастило. Ну, це не можна говорити, що це наслідок якоїсь там дійсно системи. Говорити, що це момент, ну, дай йому разів так 10 вдарити, це мені нагадало гол Любика Шахтарю, приблизно навіть точка дуже схожа. Але там це без рикошету було. А тут, ну, не погоджуся категорично, що Верес був в обох аспектах з м'ячем, без м'яча прекрасний в першому таймі. Ось без м'яча ідеальний перший. От в другому таймі сталося з точністю все навпаки. Перебудувалися гравці руху, зрозуміли, за рахунок чого і як вони помиляються, зрозуміли, як цього уникати. Верес, ну, мені здається, в якийсь момент повірив, так само стався якийсь психологічний злам, як у футболістів Дніпра-1, коли вони пішли в більшості всієї команди фактично атакувати, забули про позиції, думали, Динамо вже влягали, вмерли, а тут Брашко починає бігти і ніхто не може зупинити. Тому, мені здається, так само якісь психологічні моменти, потім вони після гри говорили шок, у нас шок, не можемо нічого прокоментувати, але здається, що вони в якийсь момент повірили, що вони дійсно зламали рух, і рух вже все, а рух не все. Рух почав грати в щось таке прямо аж, ну, дійсно, другий тайм руху – це один з найкращих таймів, які я бачив від команди УПЛ, ось саме за якістю, за розумінням, за виконанням, за взаємодією. А те, як зіграв Карабін, ну це просто щось круте. Ой, до речі, треба буде збірну зараз малювати. Ну, але вже там намальоване це прізвище Карабіна. Нападник феноменальний матч зіграв. Ось так, як має грати нападник в такій команді, як Рух. Не просто людина, яка біжить вперед, як квасниця, очі не бачать, язик вивалився, але біжить. Потрібно зіграти корпусом, зіграє корпусом. Потрібно м'яч притримати, притримає. Потрібно дати швидкість, дати швидкість. Потрібно відкритися на фланг, щоб витягнути за собою захисника, щоб з'явився коридор між тим центральним захисником, якого він витягує, та другим, щоб з'явився коридор для просування свого партнера, робить. Тобто, ось саме тактичні ось ці рухи, ось це найще більше сподобалося, ніж виконання безпосередньо ним ось цих епізодів, в яких він забивав, в яких він асистував. Ну, не можу сказати, що це для мене відкриття. Я чув, дивився і бачив раніше його ще на рівні 19, коли там вони перед нам грали. Непогане враження справляв, але ось квінтесенція, напевно, ось ця гра. Вона продемонструвала, що це як сам майже як Устименко. Якщо дати хороші умови побудувати навколо, то футболіст може показувати щось дійсно видатне, щось дійсно круте. Ну і хочеться відзначити Талеса, що він, бляха, в минулому турі таке змарнував, що, не знаю, воно сниться, мабуть, ночами. Тут його гол, виконання загалом просто супер. Верес, мені здається, в другому таймі просто занадто сильно в першому вже повірив, все, їм все вдалося, що вони нарешті там зловили Бога за бороду. Хоча за тим, що вони створили в атаці, я не впевнений, що Верес мав почуватися себе настільки там королями світу.
Погоджуюся з Михайлом, що перший тайм Верес класно захищався, пощастило з голом. Там Любик голову підставив, якби він цього не зробив, то м'яч би в руки вдвою прилетів. А так прям дев'ятку замкнув. Можливо, не в дев'ятку, але близько до того. Другий тайм рух повністю перевернув гру. Там, здається, в перерві заміна була під Гурського, замість Федора випустили. Здається, одного креативного гравця зняли, поміняли на опорника, але це допомогло. І рух заграв краще, рух переграв суперника повністю. Карабін дійсно видатний матч. Я ще відзначив, крім того, що він тактично грамотно діє, він ще добре бачить поле. Майже завжди, коли він з'являється, виходить або на заміну, або в основі в нього. Є гарні розрізні передачі на партнерів. Він помічає ці моменти, не завжди виконує, але бачить. І в цьому матчі асист гарний віддав. Бачив, що Талес сам стоїть і там. Талес якби не пробивав, то він міг би через фланг атаку розігнати там. Здається, що Плюмен тоді на полі був. Не відкривався. Хоча удар Талеса дійсно красивий, і тут не можна навіть сказати, що це рандом, бо з Шахтарем схожий гол у нього був. І перед цим можна згадати удари від нього хороші саме дальні, коли він пуштину влучав, там або залітав, або воротирів. Ну і так, ще щоб відзначити, Михайло вже все розказав, в принципі.
Ну, я, в принципі, згоден. Нічого додавати не буду. І це у нас перемога руху 3-1. Вони посідають п'яте місце, 44 очки. Вже поруч з Дніпром, зовсім-зовсім трошечки залишилось.
Вибач, переб'ю, я ще один момент згадав, про який хотів сказати. Це жовта картка Ягосі Кері, щось в стилі Тимчика у матчі з Дніпром-1. Теж людина просто на рівному місці психанула, не зрозуміло через що. Збив, вдарив ззаду по ногах, коли м'яч уже далеко від епізоду був, і тут йому пощастило, що червоний не дали, а тільки жовтий, да, просто один так матч пропустить.
Був такий момент, дійсно, ось теж пам'ятаю, старий захисника, когось старий захисників атакував.
Любика.
Любика, так. Ось, ну, ось як це виправдовувати, я теж не розумію. Якщо Тимчик емоції, то тут, ну
навіть... То не будемо виправдовувати. Просто...
Не будемо виправдовувати, скажімо, ганьба зрада, і через це він пропускає тепер матч з Динамо. Ну, карма йому.
Так, карма.
Ну, тут йому пощастило, що жовтий тільки цей матч, бо якщо б червоно дали, це вже мінімум два матчі, місце це було б. І... А там а далі...
Для Вереса чи важливий футболіст? Так, а для Вереса це футболіст дійсно важливий. Так, давай далі.
Як я вже казав, рух 5, 44 очки. Верес не здобуває очок. 14 місце, 20 пунктів в активі. Наступний матч Зоря Оболонь. Можна сказати, що сухі нулі, але при цьому матч доволі насичений на події. Про події нам більше розкаже Іван, будь ласка.
Ось я почну з того, що багато після цього матчу хвалили Оболонь і критикували Зорю. Хоча насправді гра більш-менш рівною була. Тут не сказати, що Оболонь прям так...
Створеним це... моментом так точно рівна.
Навіть якщо XG вони так наглянуть, воно однак. От в Оболоні просто ударів більше, але вони далі. В Оболоні, як завжди, тільки є можливість, немає різниці. Там 40 метрів, 20.
Ми все одно морцем, здається. Перший був матч після зими, і всі говорили, боже, який крутий Оболонь, яка Оболонь крута, боже, як круто. Дивишся, і всі, ой, 20 з чимось ударів, потім дивишся з цих 20 ударів, 15 дальні спроби, там, по 0-1, 0-2, але, блін, стільки моментів. Ось це нагадує якось цю історію.
Ну, ось в цьому матчі 19 ударів, 10 з них далі. А з інших 9, там, більшість десь з лінії штрафного приблизно. Дійсно, щоб з воротарською, то я не згадаю, чи був удар, може десь там після стандарту.
Ну, в Таранухи там був десь так, один момент.
Так, якраз хотів сказати після стандарту.
А, да, так, да.
Пролетіло. А решта навіть в голові не з'являється нічого такого.
Ну, ось ще удар Карася з Вето, здається, Карась був. А, ні, Осман з Вето, коли пробував, стійку влучив, ну, все-таки, дійсно, на рандомі, зазвичай, в таких випадках м'яч десь на трибуну летить. Тут влучив. Могло красиво залетіти.
Могло. Але дякую Богу, що не залетіло, бо залетіло вже таке у Львові, коли Верес завдавав удар у Гайдучик. Тому подякуємо, що таких голів в цьому турі було менше.
Ну, це так. І ось Михайло говорив, що від гри Вереса в першу таймі збудилися. І отут від Оболоні так само, якщо почитати коментарі, послухати коментарі, але насправді зря. Теж мала свої моменти, там Гереро не пробивав, можна згадати. Можна згадати Антюха удар. Ну, теж щось...
Я це там одного разу дуже класно забігав, набігав у вільну зону штрафного майданчика і так у такому в польоті головою в дальній кут підрізав, там трішечки буквально не вистачило. Це десь...
Горбача був момент.
Так, да. Тому були моменти, але саме от гра просто, і від неї таке враження, просто, ну... забути і плакати, бо...
Бий-біжи на бий-біжи.
Ні-ні-ні-ні. От якщо взяти всю гру і от зробити огляд просто без повторів ось одних якихось епізодів, то там буде десь, напевне, дійсно вартих уваги хвилини дві. Все. От це, щоб сказати про цей матч. Тобто, коли ти дивився цей футбол, 78 хвилин, ніякої там видатної тактики, ніякої там мудрої комбінаційної гри. То от футбол і футбол. І інколи виникали такі непогані моменти. Єдине, що можна сказати хорошого про Болонь, дійсно приєднатися до цього хору з тих, хто збудився, що це якось аномально Болонь активно виглядала в атаці. Ми всі звикли до того, що Болонь все ж таки в муках народжує якісь епізоди, а тут якісь напівепізоди виникали доволі регулярно. І ось, можливо, через цю регулярність у людей ось таке збудження.
Турнір не становище змушує. Тому що якщо б виграли, там дозорів доволі близько було, теоретично за непрохідних матчів, бо могла б вилізти, а так вже навряд чи, хоча там ще Олександрія є, і вони в останньому турі з цим з собою грають, але побачимо. Але дійсно, Болонь активна була, вони і в передньому матчі з Металістом до голу свого були активні, а потім забили і згадали, що вони в першому колі
зовсім іншому. Ну, вони ж Болонь так, вони не виграють по 5-0, вони виграють, якщо виграють, то 1-0. Ну, не вирішили не змінити традиції.
Так, як з Полісям було, умовно, команда в більшості весь другий тайм просто захищалась. Ось, а тут забити не вдалося, через це трошки веселіша гра була, але насправді дійсно якоїсь тактики, ну, важко помітити це. Моменти якось, не сказати, що це навіть награно було, якось все більш на рандомі виникало, або зі стандартів.
І багато імпровізації, помилок. Дійсно виглядало, що імпровізують футболісти, тобто От просто зірки так склалися. Ну це дійсно виглядало певну аномалію. Занадто був активною була Оболонь, просто навіть якщо подивитися на X-Ret, очікувану загрозу, то якось це було аномально активно. От зазвичай вона все ж таки пасивніша Оболонь, і так близько штрафний майданчик, просто навіть без моментів, вони там не заходять, а тут прям якийсь фестиваль. Але щоб дійсно створити такі моменти, що прям аж ось як на порожні ворота Ваната виводить супряга, то такого дійсно не було й близько.
Спишемо на турнірне становище. Нічия 0-0, Зоря 11-та 27 очок, Оболонь 13-та 22 очки. Наступний матч. Колос Олександрія. По-перше, бажаємо Логінову здоров'я, захисту олександрійців його буде не вистачати наприкінці сезону. По-друге, 0-0, один удар у ствір за 90 хвилин. Олександрія – команда, що не розуміє, що робити з м'ячем в останній третині і що треба робити для створення бодай якихось моментів. Колос у своєму стилі, подачі і ще раз подачі. Можна згадати удар Велетня в притул у кінці матчу якраз після подачі чи після прострілу. Єдиний у ствір. Можна згадати помилку Фесюна, після якої погорілий не влучив у порожні ворота. Але більше про цей матч сказати нічого. Набридло про них одне і те саме казати кожен випуск.
І мені так само теж. Я якщо думаю, що я щось скажу більше, то мені не хочеться більше.
Ну, тоді говорити. Я побуду тираном і забороню вам про цю гру щось розповідати. Це забороняю. Давайте краще давайте кілька слів про зміну тренера. У засухи урвався терпець. Ні, Іван, не можна, я забороняю. Я тебе відключу, якщо ти спробуєш. Чесне слово. Давайте. Про тренера кілька слів. У засухи урвався терпець. Вишняк отримав підвищення за свої заслуги. Пішов віце-президентом. Залишилось 4 тури. Як думаєте, щось спробує у грі змінити ВО-тренера Поздіїв?
Я про Вишняка перше скажу, це те, що в Колоса вже традиція тренера не звільняти, а на пост віце-президента переводити, з Костишиним та сама історія була, якщо згадаєте. А про зміну саму, про Поздєва, я хоч інколи переглядаю матч у 19, якщо мені нема чим зайнятися, чесно кажучи, але це занадто мало для того, щоб оцінити тренера. З того, що говорили, тренер ніби перспективний і щось цікаве.
Ну, але з тієї риторики, яка зараз є, то таке враження, що все ж таки це ВО, а на літо будуть шукати когось іншого. Тобто
так.
Тут зараз, знову таки, це я так зрозумів. Ось з тих меседжів, що лунають з клубу, я зрозумів так, що це поки тимчасова опція, коли вже там U19 свої турнірі завдання фактично вирішило, тому можна сфокусуватися, там трішечки більше часу звільнилося. І трішки покерувати першою командою, але як я зрозумів, це все ж таки не фінальне поки рішення, це все ж таки план А, знайти когось, хто буде готувати команду на новий сезон. Поздія просто виконує обов'язки. Це я так зрозумів, хоча можливо я просто неправильно зрозумів.
Кого ви бачите новим тренером на наступний сезон?
Я ще додам про те, що ВО. Я сьогодні Геннінса на інтерв'ю читав. Я так теж зрозумів, що це дійсно виконуючий обов'язки і з можливістю, що він залишиться, якщо він себе добре проявить, або вони ніколи не знайдуть. Ну от. Але це смішна
фраза. Але шукати будуть. Але шукати будуть. Це вже так. Певний сигнал.
Смішна фраза була про те, що вони всіх тренерів розглядають, і когось може очолити навіть екс-тренер Ліверпуля, Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед. Це прям красиво.
Клоп вільний.
Якщо реально дивитися на речі, кого ви бачите новим тренером? Хто погодиться?
Слухай, ну тут треба розуміти дві речі. По-перше, наскільки це тренер буде мати можливість, скажімо так, творити? Бо мені все-таки здається, що в колосі, в засухи певна така трішечки авторитарна роль, а-ля типу, як постійно про це говорять у Ігоря Михайловича в Динамо. Тому, якщо приходитиме тренер, у якого є певна специфічна візія, то ця візія має збігатися з візією власника колосу. Бо якщо там буде певне розходження, мені здається, працювати нормально не вийде. Тому відкидаємо одразу, наприклад, умовного Григорчука. Бо мені здається, Григорчук матиме...
Ну, він великий вплив захоче мати.
Так, певну картину, ось він бачить це, і ну, хоче ось як він це бачить. А в колосі, здається, все відбувається не так, як бачить головний тренер, а як так бачить його власник. Тому, мені здається, от шукати щось таке в цьому напрямку не будуть. Хтось буде простіший. Не факт, що будуть шукати якусь прям зовсім таку лялечку, яку можна буде просто, знаєте, возити на прес-конференції. Все ж таки намагатимуться шукати якогось тренера. Але ось так само тут певний конфлікт, коли ви залишаєте Вишняка в клубі, в ролі віце-президента, і теж така, знаєте, історія не дуже прикольна, бо приходить людина, і з тренера не вийшло, будемо говорити м'яко кажучи, чесно, переднього наставника, зробити з колоса такого повноцінного, серйозного єврокубкового контендера, при тому, що бюджет у колоса завжди був адекватний, і до цього завдання, і футболісти їх підбирали до цього завдання теж досить постійно якісно. Тому я бачу проблему саме у цю зв'язку побудувати якісну між власником і президентом. Ой, між власником і тренером, новим тренером. Бо якщо там не буде порозуміння, нічого хорошого теж не буде.
Ось тут дійсно, наскільки Засуха готовий віддати повноваження тренеру. Це треба знати, бо людина величезний вплив має на все, що відбувається в клубі.
Ну от я теж про це чув, що прям дійсно дуже такі навіть дрібні процеси, тобто йому цікаво, він хоче розуміти, дивитися, бачити, приймати участь. І просто не всі тренери, ну вони люблять таке. І тут єдина проблема для колоса, яку я зараз бачу, бо більше проблем я не бачу. От лише в цьому, щоб спільну мову знайшов власник і новий тренер, і він отримав певну, скажімо так, певну свободу в деяких речах, яких, можливо, свободи раніше тренери не мали.
Мені цікаво, як Геннінсон з ним працює, як вони взаємодіють.
Ну, взагалі, спочатку мова йшла про те, що Геннінсон там за медіавідділ і U19 і нижче відповідає, але з останніх інтерв'ю і взагалі інформації, яка з клубу там є, мені здається, що він все-таки повноцінний віце-президент і на все в клубі. Про все в клубі, як мінімум, висловлює. І коментує зазвичай щось, або він, або Лисицький, спортивний директор колосу.
Ну, на цьому можна закінчувати розбір матчу. 0-0, колос 9 місце 29 очок, Олександрія йде 12-ю 26 очок. Наступний матч Кривбас Металіст 19-25. Я скажу коротку характеристику, а Михайло її розкриє. Побиття
ні,
дітей.
Давай я скажу коротку строку.
Ні, я вже сказав, а ти, будь ласка, давай детальніше.
Ну, це просто вбивство, я це називаю словом, що починається на літеру Ж і на Х закінчується, але воно досить довге.
Опотра.
Так, є там такі літери ще в цьому слові. Бо настільки безпорадно, настільки безпомічно виглядав металіст 1925, так само, як важко було дивитися на скрипника. Ну, дивишся на людину і розумієш, Господи Боже, навіщо вона туди, навіщо вона? Тобто, ти уявляєш, у якому пеклі людина працювала у Полтаві, щоб погодилася ось, типу, перейти в інше пекло, де, типу, там на 2 градуси якось прохолодніше. Ну, дійсно, невже настільки там в Полтаві все було погано, невже там прям зовсім так кепсько все з грошима, але просто гнітюче враження абсолютно. І якщо про Ворску там постійно говорили, що скрипник, типу, все, він не тренер, він себе там вижив, там його ідеї не працюють, там він, типу, не може втілити ці ідеї у грі, то Ворскла при цьому виграла, здається, так, виграла ж Олександрії 5-те місце, і, типу, ну, камон. Як можна говорити про те, що тренер нічого не може, якщо команда займає 5-те місце в УПЛ? Ну, це, як мінімум, певний сигнал, що все ж таки кваліфікація досить пристойна. Але ось те, що зараз відбувається, ну просто, помилки захисту мега дитячі. Звичайні подачі з флангу, люди гублять своїх футболістів, всі грають у сватка. Всі дивляться на м'яч, не дивляться на суперників, на яких цей м'яч віддають. Постійні позиційні провали, просто дистанція між захисниками в лінії, де має бути компактність там кілометрова, там 3 танки проїде. Ну от, просто дивишся і ти намагаєшся зрозуміти, ну, як ці люди взагалі опинилися в УПЛ, як ці люди грали між собою, скільки там сезонів, скільки металіст 1925 в УПЛ. Ну, настільки безпорадна команда, от тільки щось там може Юрченко з Гармашем спробує щось створити. Ну, це єдині, здається, люди в цій команді, які можуть віддати якусь хорошу креативну передачу. Все. Ну, як 2 футболісти, які можуть віддати адекватну передачу, здатні забезпечувати результат? Да ніяк. В цьому конкретному матчі просто, ну, чесно, ну, навіть хочеться вже якось пожаліти 19-25, там якось підбадьорити, але, ну, дивишся, я розумію, що, ну, немає аргументів взагалі, жодного ігрового аргументу, ні стандарти, ні контратаки, ну нічого немає зараз у металісти 19-25, щоб сказати, що ця команда зможе, якщо навіть вона потрапить в перехідні матчі, зачепитися за, не знаю, за епіцентр чи не епіцентр, чи там ще на цій позиції, якщо він це вийде. Ну, бо навіть буде за епіцентр. Ну, от настільки все безпорадно, настільки все безпомічно. Ну, навіть просто не знаю, за що оком зачепитися, щоб якось в позитивному якомусь руслі щось висловити, бо, ну, це нагадує ось ФК Львів зразка завершення минулого сезону. Коли були певні очікування, зайшли декілька нових футболістів, а десь вони тренера змінили, якщо нічого не плутали взимку чи ні? Ні, можливо, не змінили.
Та вони не зимою, трішки пізніше, а ви змінили.
Ага. Ну, от то
смертного повернули.
А, так, точно, точно. І от це дуже сильно нагадує. Наче ось така певна величезна надія, і ти думаєш, от воно зараз буде, от зараз щось там це, і Гармаш, ну, бляха, ну, Гармаш не остання людина в УПЛ. Дуже багато матчів за Динамо він ледь не в одно горло витягував колись свого часу. Так само Юрченко, але ось це два, здається, дві людини, яких я можу в цій команді називати футболістами. Бо в цьому ось конкретно, ну, окей, Юсов ще намагається, старається, просто його рівень майстерності, ну, він не дозволяє грати в команді, де лише є 2 футболісти. Ось коли поруч там 7-8 хороших футболістів, він може демонструвати свої якості, допомагати, забувати і щось робити. А коли в цій команді лише 2 нормальні футболісти грають, ну, в 3, ну, вони не сила зовсім. І безпорадність повна, Мозіль так само колись, ми пам'ятаємо, кілька сезонів, 2 сезони, здається, він там рятував регулярно, був за пошотом лідером майже кожного з цих 2 сезонів. Зараз рятувати він припинив, і все, і команда жодних аргументів інших надати не може.
Михайло багато про металіст сказав, я трішки Кривбас, що цей матч дуже нагадав гру, з якою Кривбас дуже хвилили, це була гра з РНЗ. Тут Кривбас знову просто зніс свого суперника ще в першому таймі, і знову показав, що коли суперник ось такий розібраний, коли він помиляється, коли він дає вільні зони, то ця команда може впевнено здобувати результат. І якби вони в другому таймі не зупинилися, то рахунок міг би бути і 7, і 8, певно, 0. Але в другому таймі таке враження, що десь в голові тримали, що у них наступний матч з Дніпром 1, якщо не помиляюсь.
От. А потім матч з Динамо ще на носі скоро, тому вони почали вже готуватися.
В другому таймі просто зупинились, почали економити сили, і там заміни Вернедуба це доводили. Стецькова, наприклад, поміняли, бо він жовту отримав, щоб, не дай Бог, не вилучився. І Кузика то доволі рано поміняли, тому спокійно, впевнено, Кирбас знову, не знову, а нарешті спокійно, впевнено переміг. Тому що зазвичай у нас люблять Кривас сильно підносити, розказувати, яка класна команда, але багато перемог там на останніх хвилинах або щось подібне. А тут дали їм можливості, вони не скористались. Це повноговна сила цього Кривасу, що коли є можливість, йому дають їх, то він дуже впевнено їх використовує. Голи доволі класні забили, там комбінації непогані приходили, але і захист металіста провалювався просто жахливо. І коментаріст, якщо підсумовувати те, що Михайло казав, то всі списали Минай перед другим колом, а він ожив і зараз має непогані шанси на те, щоб залишитись у УП. Але металіст, навіть ми, здається, не стали в перехідні матчі, не то, щоб в зону виліту, а команда поки що чи не головний претендент на те, щоб напряму спуститись в першу лігу. Не в другому колі, не те, що 13 матчів, чи вже 14, здається, 13 матчів не перемагають. Вони в другому колі жодного голу з гри не забили. І всі голи в другому колі, що були, це не в другому колі, а навесні. Всі голи зі стандартів, або кутові, або пенальті. Тому, ну, це дійсно нагадує ось той безпорадний Львів, який там доживав, металіст з амбіціями, але теж схожий на команду, яка просто доживає.
Як думаєте, Скрипник залишиться? Навіть якщо вилетять.
Контракт. Ну, якщо залишиться металіст. От якщо залишиться металіст, і власникам буде далі цікаво в нього інвестувати, то мені здається, Скрипник залишиться і буде будувати ромби декілька років, поки ці ромби не почнуть працювати. Але поки все дуже погано, і поки перспектива десь виглядає на рівні Ротенстайлу в Олександрії. Тобто потрібна велика купа футболістів і велика купа часу, щоб усе це нагадувало те, чого власники очікують.
Довіра до нього точно є, з того, що з клубу доходить, навіть попри жахливий результат. Тому, якщо він захоче, то залишиться. І в першій лізі, я так підозрюю, з Буковини змагатиметься, або разом виходитиме в УПЛ, повертатиметься. Бо ну, знову ж таки, з того, що клубу доходить, то інвестувати там готові, і навіть якщо в першу лігу вилетить клуб, то так історія Львова з зникненням не повинна повторюватися, це щось ближче до Інгульця, може бути, із миттєвим повернення. Якщо, звісно, Скрипник в першій лізі свої ромби зможе побудувати.
Вітаємо Кривбас з впевненою перемогою 3-0. Третє місце у команди 54 очки. Металіст, як вже сказали, останній і 19 очок. Останній матч цього туру Полісся-Ворскла. Ну, з того, що я бачив, багато боротьби, дуже багато боротьби. Ворскла намагалася будувати свої атаки через фланги, через простріли з флангів. Іноді їм це вдавалося, частіше ні. А що Полісся грало, за рахунок чого вони створювали? Ну, стандарти. Стандарти, і плюс пощастило в моменті з голом, що помилився Нестеренко, що забули про Назаренка на дальній. Так, чесно, я не розумію, що грає команда. Розкажіть ви.
Ось Шищенко, я думав, що він як після колосу вийде, розкаже, як вони круто зіграли. Але цього разу йому вистачило розуму цього не робити, він просто більш загальними фразами говорив, що молодці, що виграли, що ми залишаємось в боротьбі.
От за це йому респект, так. Да. От за гру не респект, ти що зникла ця бравада, от це респект. Тут я з тобою погоджуюся цілком.
А по грі, ну дійсно, Полісся, це був типовий матч Полісся-Шищенка, коли команда щось ніби намагається робити, але важко зрозуміти, що це. Бо моментами ніби намагається коротко розігрувати, але з кваліфікацією захисників саме в пасовій грі. Це важко робити, інколи збиваються на довгі передачі, а моментів ні те, ні те не приносить. І якщо суперник не помилиться або з якогось рикошету не залетить, то нічого не буде. Ворскла кілька моментів створила, тут теж типовий матч для Ворскла, Довганського. Намагалися не просто бити вперед, а розігрувати. Розігрувати, як Андрій сказав, флангами. Чимало навісів було, але я цих навісів, чесно кажучи, не зрозумів, тому що навіси йдуть, а в штрафному або Степанюк, або взагалі нікого немає. З зони завершення ніхто не насичить. От якщо Шахтар, коли робить подачу, то там багато людей штрафну забігає, то тут нікого
іншого. Шахтаря хоча б Сікан є, розумієш, є людина, яка може. А от коли ти дивишся на те, як Ворскла подає, і ти думаєш, бляха, на кого вона подає? От дійсно, так. Виникає така ідея. Ковталюк, коли хоча б грає на вістрі, там, ну окей, можна подумати, що там можна на нього подавати. Але в більшості епізодів мені це, знаєте, нагадує Олександрію. От просто Калітин, це в нього є план виконати 10 на 8, йому начхати, чи є там люди, чи нема там людей, чи йде кіпер на перехоплення. По барабану, мені треба для вайскаута, для статистики 12 на 8. І я потім ще туру відкриваю статистику. 10 навісів Калітинцев, 11 навісів Калітинцев, 12 навісів Калітинцев, і так 5-6 турів поспіль.
Може, це... Ага. Вибач, переб'ю. Там, пам'ятаєте, колись я розказував, що про продовження контрактів з Нагнойним?
Да, ТТД.
Про ТТД і зарплату, яка від цього залежить. Може, можливо, цього щось можливо. Про навіси прописано.
Але я потім дивлюся на точність передач цих навісів. 1 з 10, 2 з 10, 3 з 12, я думаю, і в чому так тоді логіка? І в чому ось це раціональне? Просто вішати заради вішати, і це мене в багатьох клубах раніше бісило, але зараз найбільше бісить в Олександрії, бо в деяких інших клубах, хоча б там, знаєте, центральні захисники приходять, ось, наприклад, Кривбас теж багато вішає, але Кривбас багато вішає в ситуаціях, коли, наприклад, Безкороваєний Стецьков після стандарту залишаються в штрафному, ще там на 2-3 секунди. І коли розуміють, що буде повторна подача, вони все ще в штрафному, і з акцентом саме на це, за те, що вони мають хорошу антопрометрію, вони можуть боротися, і за рахунок цього створюються моменти, забиваються голи, купа голів забита таким чином Кривбасу. Ось я це розумію. Тобто це подача, яка має певну мету. От яка мета ось конкретно в Ворскли, у Олександрії, ось це дві команди, які мене ось ніяк не можуть переконати, що навіси – це прям щось таке дуже хороше. От потім дивишся на Шахтар, ага, подача гол, так кожен матч. А ці просто вішують, ось, ну, дійсно, мені виникає враження, що там у них просто галочка якась там, щоб бути лідером туру за кількістю навісів, і все, бо зиску якогось від цього, ну, немає жодного. Ні, брешу. Погоріли головою недавно забив, тому вибачаю. Один навіс був в Олександрії непоганий.
Але там не Калітвінцев подавав.
Але не Калітвінцев подавав, розумієш? Тому де правда, не знаю.
Ворскла взагалі в цьому матчі дуже прослідковувалась ця проблема, що команда доходить до фінальної третини, а у фінальній третині немає людей. Той, хто з м'ячем туди заходить, а інші гравці десь там позаду стоять. І це не зрозуміло. Ну,
хто до нас з м'ячем прийде, той до нас з м'ячем і піде. Оце, напевно, такий в них лозунг. Бо реально, от я теж не розумію в багатьох команд, яка мета ось цієї вашої експансії. Просто зайти в фінальну третину, все, галочка, дон, проникнення було, відбулося, все зараховано. На дальню стійку, щоб хтось там добігав. Та нафіга, та навіщо? Треба вже йти і ворота захищати. Дійсно. Такі епізоди трапляються, ти дивишся, і таке враження, що там не статтєво зрілі чоловіки по 25-30 років грають, а дійсно це якийсь такий дитячий футбол, коли перші кроки лише люди роблять в командній грі, просто так натовпом побігли туди, натовпом побігли назад. А щоб якось грамотно розставитися, ось іде подача, щоб закрити зону, наприклад, ближню стійку, дальню стійку, на 11 метрах, ну, раптом на ближній стійці хтось кіксане м'яч, то повинен бути хтось, хто має там другим темпом десь його додати. А там хіба є люди? Де нема ніколи там в матчах УПЛ дивишся жодної людини. Ну, або здоров'я людям не вистачає, або, не знаю, просто комусь треба закінчувати з футболом і тренувати, бо це дійсно виглядає дуже часто, ну, окей, я не скажу жалюгідно, коли ось є певні такі неписані правила, норми, канони того, як має все відбуватися, а воно чомусь ігнорується, і люди собі дозволяють просто не добігти там до дальньої стійки, або не добігти там в захисті на дальню стійку. І ти думаєш, а що вони таке роблять під час матчу, що вони так втомлюються? І не можеш розуміти, бо дивишся статистику, і у людини там 10 передач за матч, 2-3 якихось дій в захисті, і все. І де ти втомився, чувак, що ти не можеш добігти на дальню стійку? Притому не на 90 хвилині, а бодай там десь на 35-й. Ну от в мене теж дуже часто підгорає. Ось у цьому матчі так само регулярно підгорало, коли що Колос, що Полісся, що Москва так само. Дуже Колос теж, до речі, у них так само. Ось коли немає, господи, дай Боже, пам'ять, я вже прізвище забувати, починаю вже цих людей. Цуріков, господи, здоров'я йому, у нього травма недавно була, повертається, починає. Ось Цуріков добігає, от він, чи здоров'я в людини є, він вже дуже багато голів здобив. Лучкевич з протилежного флангу ось робить таку довгу через весь штрафний майданчик передачу, він набігає, інколи, там, здається, голи навіть були, але все ж таки переважно удари. Але принаймні є удари, людина є, ну, хто добігає. Це, напевно, єдина людина в УПЛ, хто добігає на дальню стійку. Я навіть намагаюся в Динамо зараз згадати, а хто так стабільно, прямо щоб суперстабільно на дальню стійку добігає і не може нікого згадати. Волошин ще... хіба? Хіба Волошин, можливо?
Ще рухамо навіть значити гравці, от зазвичай добігають.
Да, добігають, а потім головою б'ються об штангу. Є такі пацани, ми їх пам'ятаємо, теж їм здоров'я бажаємо. І це єдині їхні дії за весь матч. Ось один такий ривок, все, людина зникає. Тому ось я не розумію, чому так, хоча в нас з дитинства готують фізично відтривалих футболістів, гладіаторів, найсильніших, перебивають документи, щоб там проти дітей грали такі дядьки по 1,80 м, коли там шпендики бігають по 1,20 м. Все роблять для того, щоб, типу, таких гладіаторів набрати, а потім вони доходять до УПЛ і не добігають на дальні стійки. Не добігають зони завершення, що в захист, що в атаку. І я
помічаю... Може, їх просто не навчили. Великий такий акцент роблять на
та
фізиці
як не
і забувають.
Та як не навчили?
Так...
Кожного матчу після...
Бачиш, не добігають же ж.
Ну, після кожної гри фактично хтось говорить там з тренерів, що не добігали там на дальніх стійках, в зонах завершення зіграли невдало. Тобто тренер розуміє цю проблему, але що виходить після гри, він забуває про це і... приходить в роздягальню, не малює на планшеті таку Костя, там Петя, Сережа, де ти маєш бути в цей момент? Тут, а чому ти не тут? Не знаю. Ну, і на тому, напевно, все закінчується. І в наступному турі все повторюється заново.
Ну, цей час Вишняк, після кожного матчу приходив і саме це казав, що не добігаємо в зонах завершення, мало людей і т.д. Ось у Воскові, у цій грі, от, та сама проблема, там взагалі ніколи людей штовхному не було. Просто контроль м'яча заради контролю.
Можна сказати щось подальше. Хороше, типу як проти Олександрії. Ось в Олександрії можна говорити щось хороше про перші дві третини. От про Ворску можна сказати в цьому матчі те саме. В перших двох третинах, ну, все що так, досить пристойно. Ну, зірок з неба не хапають, але для рівня УПЛ це нормально. Ну, але ось фінальна третина, і Широтин починає розповідати, треба брати відповідальність на себе. От я розумію, а як це брати відповідальність на себе? Тобто, у команди немає якихось сталих алгоритмів, як, можливо, там через якусь систему ротації, щоб просто розтягувати суперника, щоб той губив орієнтири. Ага, ти ж звикаєш, що в тебе лівий фулбек суперника, наприклад, в широкій позиції, а тут бляха він центр забігає, і ти такий, блін, я ж маю його крити, починаєш рухатись, потім розумієш, да блін, вони ж помінялися з інсайдом, інсайд тепер широкій позиції, і в тебе голова обертом. Ну, вони навіть про це не думають. Потрібно взяти відповідальність на себе і забити. Ось так після останнього туру пояснював Ротан, чому Олександрія не змогла здобути результат. Бо футболісти не брали на себе відповідальність. Я от просто зараз приколу погуглив, і я знайшов таких 5 чи 6 інтерв'ю Хацкевича. Ось коли легендарний Потатопе після якихось матчів Динамо виходив до преси, він дуже часто розповідав, що футболістам бракує ось цієї відповідальності взяти на себе ось епізод, обіграти 5-6, там, вдарити в дев'ятку з 20 метрів, забити. Ось бракує відповідальності взяти це на себе. Бо дати футболістам інструменти, як чином можна розрізати так, як Браско розрізав на Супрягу, Супряга на Ваната, ну, це треба подумати, це треба змусити футболістів рухатися, відкриватися, читати простір, читати суперника, бачити, що Слоток робить крок вперед, бачити, що вже майже на сраці Сарапій лежить. Треба вчити людей цьому. А навіщо? Якщо можна просто брати відповідальність.
Ну, ось у Ворску єдину хорошу атаку можна згадати, коли Сісоко з центру побіг на фланг, його вивели в вільну зону, він віддав у штрафну, і там Кане з розвороту пробивав. Якби вдаліше пробив, бо це міг би бути гол, і Ворск, певно, так 1-0 виграв. Але голу не сталося. І потім помилка призвела до того, що Полісся забило, але, ну, в Полісся та сама проблема теж. До фінальної третини, якщо доходили, то далі йшли подачі в нікуди.
Бо теж, напевно, не беруть відповідальність на себе. Хоча, як сказав Шищенко, ми після минулого туру, а футболісти вже зрозуміли вимоги і все вже в них там окей.
Вимоги зрозуміли, але якісь вони всі безвідповідальні.
А нам доводиться дивитися. Їхні відповідальні.
Так, на жаль. Полісся перемагає 1-0, зберігає шанси на те, щоб потрапити у Єврокубки, 42 очки у команди. Ворсклаш залишається на 8-му місці, 30 очок. Ну і, в принципі, рекомендації на наступний тур. Що можете порадити нашим глядачам? Що можете сказати, ніколи їм не дивитись?
Я б сказав би, не дивіться коло з Динамо. Але, бляха, буду дивитися сам. Тому, ну, це буде нечесно з мого боку не радити людям дивитися те, що буду дивитися. Але Колос – це, як ми знаємо, команда, що може стати в захист і ригати, вмирати і вистояти. А потім який-небудь Ванат на симуляції заробить другу жовту картку. Чи першу жовту картку і другу жовту картку. І на тому закінчиться гра в атаці для Динамо, можливо. Тому це інтригуюча дуже така вітрина, бо Колос – це дійсно команда, яка може зашити в захисті. І це ось той майданчик, де Буяльський, Ванат, Ярмоленко, Шапаренко – ні. Бо, ні, стоп, Шапаренко пропускає з Вересом гру, з Колосом вже зможе грати. Так. Тому ще плюс Шапаренко і плюс Кабаєв. І ось ми подивимося реальну ціну цих футболістів проти хорошого організованого захисту. Не прохідного двору, а про команду, я не впевнений, що Колос буде високо пресингувати, буде накривати на власній половині. Все ж таки середній низький блок, мені здається. І дійсно цікаво подивитися, на що варті ті футболісти. Ось якщо Динамо виникнуть прям такі проблеми, муки, сльози, ну, можливо, не варто навіть про чемпіонство думати, бо ось це, мені здається, такий хороший екзамен на те, наскільки ця команда готова ось рушити такі фундаментальні стіни, як стіна Колоса. А тоді, що не дивитися? Ти знаєш, можливо, бо Зоря вирішила, можливо, і не вирішила, але їм може здаватися, що вони вже все свої завдання вирішили і можуть зіграти так само, як проти Оболонь. Олександрія Рух виглядають досить перспективно. Ні, давайте скажемо так, Металіст 19-25 Ворскла одразу вимикаєте. Цей матч у 18.00, грає в суботу, тому можете собі зарезувати там з коханим столик десь в якомусь ресторані. Ні, не витрачайте на це час, якщо ви, звісно, не фанат цих команд. Ось якщо ви не фанати цих команд, раджу не вмикати, бо Металіст навряд чи буде виглядати якоюсь командою організованого рівня боротьби за, не знаю, навіть зловживання. А Ворскла, ну, Ворскла здається вже мало що потрібно, вона вже готується до фіналу Кубку, тому те, що ми побачимо, воно буде мати суперекспериментальний для здоров'я характер, для здоров'я глядача.
Для мене вибір очевидний. Верес Минай.
Ну так. Теж хотів про це сказати. Тут. І з тривдільної точки зору матч дуже важливий. Команди сусіди. І Минай доволі симпатично весною виглядає. І Верес в домашніх матчах зазвичай активніші, ніж на виїзді, тому може щось цікаве з цього.
Ну, якщо Верес приб'є Динамо у середу, то, в принципі, буде плюс 4 від Минаю, і це майже нічого не буде вартувати. Але якщо Верес не приб'є Динамо, а навпаки, там Динамо вирішить помститися, як помстилися Дніпро-1 і Полісся до того, бо вони, знаєте, ставить хрестики, хто там нас ображав в першому колі, ці, ага, хрестик, ці, хрестик. Ось якщо на Верес Динамо збереться, то це матч, дійсно, матч життя саме для Вереса, бо Минай ще потім, можливо, десь зачепиться за щось, а за що йде потім чіплятиметься Верес, ну, треба подумати.
Я б ще, не, певно, не радив включати нейтральним саме глядачам матч Дніпро-1 Кривбаси, бо всі ми знаємо, як Кривбасу важко діяти проти команд, які вміють захищатись, Дніпро-1 вміє захищатись, можливо, знову в останньому турі пощастило, тривог багато не було, всього одна, але якщо багато буде і матч розірваний буде, це взагалі неможливо буде дивитись, бо видові команди, які на захисті концентруються. Тому цей матч теж.
Ну, вони правильно поставили його на 13.00, тому вони розуміють, що
це щоб дограти.
Да, до це щоб до 20-ї, 22-ї, до останнього потягу, щоб. Хоча слуп. Це ж Дніпропетровська область.
Там автобус.
А, вони
сусіди. Дома, да.
Я думаю, там перепустка є, там поїдуть ночі, вночі, якщо що. Ну, можуть, але, можливо, пощастить, і буде як матч з Динамо, лише одна пауза. Бо я, чесно, готувався, я запасся харчами, щоб розуміти, що матч може тягнутися надовго, а виявилося, що харчі будуть ще на наступний тур.
Я саме через те матч минаю, щоб на максимум лайві дивився, Динамо вирішив з Дніпром один залишити, думаю, там потім буду трилогі перемотувати. Подивлюся, але виявилося, що на сьогодні буде.
Це через тебе, ти це людина, яка була фартовою для цього матчу.
Ще ми про Шахтар Чорноморець не згадали.
Просто Чорноморець виглядає таким.
Хіба що Чорноморець вирішить, що їм щось треба в цьому матчі, і вони захочуть.
А може Чорноморець неумисно прикидався, щоб приспати Шахтар? Може вони дійсно видавали себе якихось регулів, щоб Шахтар думав, та ми зараз вийдемо, їх нагнемо. Зараз з центра поля хтось там влупить, воно само залетить і все буде окей. Або навісом, давайте на Сікана. А воно бабах і не все так однозначно.
Тим більше в них дві гри за тиждень.
Ну, тому, можливо, все так було просто тонко прораховано, ми просто чогось не знаємо.
От скоро і дізнаємось. Дякую всім, що слухали нас. Підписуйтесь на канали подкастерів. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!